นาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดถึงปฐมราชสูตรในติกนิบาตอังคุตรนิกายเป็นพระสูตรประเภทที่เกิดขึ้นโดยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าคือมีพระประสงค์จะแสดงเรื่องนั้นเองแนวการเกิดของพระสูตรอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันจะเกิดมาจากเหตุสี่ประการเกิดอัตยาศัยของพระพุทธเจ้าอัตยาศัยของผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นหรือว่ามีคนมาถามปัญหาพระเจ้าก็จะทรงแสดงในเรื่องนั้นๆข้อที่น่าสังเกตก็คือถ้าหากว่าเกี่ยวกับพวกเรื่องสวรรค์นรกภพภูมิเรื่องสัตว์วาสที่อยู่ของสัตว์เรื่องวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยตาสามัญจะเกิดขึ้นในอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักหรือคนที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านั้นได้มาพูดขึ้นปฐมราชสูตรก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นตำนองเล่าคล้ายๆกับเรื่องทัชกสูตรรับสั่งเล่าว่าภิกษุทั้งหลายในวันขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำบริวารของท้าวจตุมาราชทั้ง4ก็จะเที่ยวไปในโลกเพื่อตรวจสอบดูว่ามีใครที่อุปถากบำรุงมารดาบิดาประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญตนุบำรุงสมณชีพรามรักษาบัวตรสตรีนเป็นต้นนั่นนะก่อนถึงวัน14ค่ำขึ้น14ค่ำแรม14ค่ำพวกบุตรของท้าวจตุมาราชก็จะเที่ยวตรวจสอบในลักษณะอย่างเดียวกันวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำพวกท้าวจตุมาราชทั้ง4ก็จะไปตรวจสอบคือแสดงว่าพระเทวดามีการตรวจสอบพฤติกรรมของมนุษย์ก็เดือนหนึ่งเท่าไหร่6ครั้งดังข้างขึ้นข้างแรมแล้วแต่ละคนเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะจดจารึกเอาไว้มันก็พบในที่นี้เองนะฮะว่าที่จารึกโดยแผ่นทองที่เป็นปรากฏอยู่ในภูมิพระร่วงแล้วท่านเหล่านั้นก็จะจดจารึกชื่อคนที่มีคุณธรรมดังกล่าวไว้บนแผ่นทองแต่ไม่ได้จดไม่ได้มีหน้าจดไม่ได้มีหน้าที่จดลงบนแผ่นสุนัขนะฮะเป็นเรื่องของเทวดาคือจดเฉพาะคนที่ทำความดีแล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยไปสู่เทวสมาคมก็รายงานให้ที่ประชุมของเทวดาทั้งหลายทราบพอถ้าตัวเลขคนประพฤติดีดังกล่าวสูงขึ้นพวกเทวดาก็จะชื่นชมยินดีว่าทิพยโลกจะเต็มไปด้วยเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายแต่พอตัวเลขมันลดลงท่านก็โหดหู่ท่านก็เศร้าใจว่าทิพยโลกจะว่างจากเทพบุตรเทพธิดาสัตว์โลกทั้งหลายก็จะประสบความทุกข์แออัดจัดเยียดอยู่ในอบายก็จะปรงสังเวชสลดใจในความประมาทของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องพุทธวิสัยเป็นเรื่องอัธยาศัยของพระพุทธเจ้ากับเรื่องของเทวดาแต่เรื่องที่น่าศึกษาคือเกี่ยวพันกับชีวิตของเราก็คือเรื่องการตรวจสอบธรรมะปฏิบัติ ที่มีในหมู่มนุษย์ในจุดนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าที่เกี่ยวกับท้าวสักกะเทวราชเนี่ยพวกนี้ทำงานตามคำสั่งของท้าวสักกะเทวราชเรื่องการเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยขึ้นหนึ่งทุกทีคืออยู่ที่หัวแถวสิมันก็ทำให้เรามองย้อนกลับไปที่วัดปฏิบัติที่ทำให้ท่านได้เป็นท้าวสักกะเทวราชที่เคยพูดเรื่องนานมาแล้วนะฮะเรื่องมัคคมานพเนี่ยมันขึ้นต้นโดยมาตาเปติพลังชันตุงกุเลเชธาประชาจินังมาตาเปติพลังชันตุงก็คือเลี้ยงดูมารดาบิดาอุปถากบำรุงมารดาบิดากุเลเชธาประชาจินังก็คือการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลมันก็มาสอดรับกับตรงนี้ว่าตรวจสอบคุณธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทำให้ท่านได้มาเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชมาการอุปถัมภ์บำรุงมารดาบิดาจึงปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่สำคัญสำคัญทุกเรื่องปรากฏในสัพปุริสบัญญัติแม้จะมีองค์ธรรมเพียง3ข้อคือทานบรรพชาแล้วก็มาตาปิตุปทานเนื่องดูมารดาปิตาในมงคลสูตรแสดงถึงการอุปถากของมารดาปิตาว่าเป็นอุดมมงคลในวัตถบท7ประการที่ทำให้บุคคลเป็นท้าวสักกะเทวราชถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นเทวดาด้วยจิตเนี่ยมันก็ขึ้นต้นที่การเลี้ยงดูมารดาปิตาการอุปถากของมารดาบิดาจึงยกย่องไว้ในที่สูงมากแล้วก็ถือว่าท่านเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นพระหันเป็นมิตรเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นอะไรหลายๆอย่างก็อย่างที่เคยประรบว่าเป็นเรื่องน่ากลัวในปัจจุบันคือข่าวคราวที่เป็นไปในทางลบของพ่อแม่ได้นำมาเปิดเผยเยอะเหลือเกินเมื่อคืนวันพฤหัสก็เอาเรื่องเด็กถูกทิ้ง7คนมาเผยแพร่กันจริงๆมันค่อนข้างเสี่ยงคือเราต้องการจะพูดกับพ่อแม่เด็กแต่ก็เด็กก็ฟังอยู่ด้วยเด็กมีปัญหาในลักษณะเดียวกันมันก็อาจจะคิดไปในทางที่ขาดความสนึกคุณของพ่อแม่ซึ่งมันเป็นปัญหาในด้านศีลธรรมต่อไปก็มีความเป็นดาบสองคมพอสมควรนะฮะการเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเผยแพร่แต่ในที่นี้ก็มีการตรวจสอบก็เรียกว่าตรวจสอบคนที่มีความกตัญญูกตเวชีต่อพ่อแม่อุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ตัวเองในฐานะที่เป็นพระอรหันต์ของครอบครัวหรือของลูกประการต่อไปก็คือประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นการแสดงถึงคารวะธรรมเราจะพบว่าในมงคลสูตรวางไว้ระดับสูงคารวะจนิวาโตจักคือการมีความเคารพการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญแต่โดยปฏิบัติที่จริงแล้วทุกวัยนะฮะไม่ได้เจาะจงวัยใดวัยหนึ่งเพราะเป็นการปฏิบัติที่ลดละมานะหรือความกระด้างที่มีอยู่ภายในใจความถือตัวถือตนเป็นสังโยชน์ลึกสังโยชน์ที่เรียกว่าพระอรหันต์ละได้นะฮะพระอื่นละไม่ได้การปฏิบัติก็มุ่งที่จะลดพวกเหล่านี้ลงไปการทนุบำรุงสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรก็แสดงให้เห็นว่ากระทำสิ่งที่เป็นมงคลคือบูชาผู้ที่ควรบูชาแล้วก็ท่านเหล่านั้นเมื่อท่านปฏิบัติดังกล่าวก็ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งบุญ เป็นบุญญาเขตที่อำนวยประโยชน์สุขให้แก่บุคคลเหล่านั้นแต่ประเด็นที่ท่านต้องการจะเน้นมากเนี่ยรู้สึกจะเน้นที่อุโบสถปฏิบายในตอนหลังนี่จะเน้นที่อุโบสถการแนวการรักษาอุโบสถเป็นก็ปฏิบัติประเภทที่เราเรียกว่าปฏิรูปเพราะอะไรเพราะเรามองย้อนอดีตคือก่อนพระพุทธเจ้ามันมีการรักษาอุโบสถแล้วมีประวัติต่างๆในชาดกมากมายต่างๆว่ามีการรักษาอุโบสถพระเจ้าเพียงแต่นำมาปรับปรุงเพื่อสอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฟังแล้วก็เพิ่มปริมาณช่วงเวลาในการรักษาให้สูงขึ้นเราจึงได้ยินคำอุโบสถนี่หลายคำคำหนึ่งก็คืออุโบสถธรรมดาอุโบสถแปลว่าการเข้าอยู่ไม่ใช่อาคารสถานที่นะฮะที่จริงเป็นหลักการปฏิบัติต่อมาก็กลายเป็นที่อยู่ที่เราเรียกว่าอุโบสถแต่ที่จริงแล้วเป็นการเข้าอยู่เป็นการกำหนดใจจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตกำหนดเกณฑ์หลักก็คือเรื่องของศีลที่เรียกว่าอุโบสถศีลหรือศีล8เป็นการปฏิบัติพรหมจรรย์พวกนี้เรียกว่าพรหมจรรย์หมายความว่าการใช้ชีวิตประเสริฐที่ยกจิตขึ้นเหนืออำนาจของกิเลสอย่างน้อยก็ระดับหยาบๆก็เป็นการฝึกต่อสู้กับกิเลสที่จริงโดยหลักของการปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่ามุ่งลดพวกกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะเนี่ยเป็นหลักเรื่องศีลนะเรื่องศีลเนี่ยลดราคะโลภะเนี่ยเป็นหลักคือถ้าเรามองให้ประสานเราจะเห็นการประสานเวลาเรียงทรงเรียงว่าโลภโกรธหลงด้วยราคะโทสะโมหะเรียงฝ่ายกิเลสที่เราต้องลดนะฮะแล้วก็เรียงธรรมะที่เราจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการลดกิเลสก็เป็นศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลภาวนามันแก้กันตรงๆแก้กันตรงๆหมายความว่าศีลก็แก้ที่โลภเป็นหลักสมาธิก็แก้ที่โทสะเป็นหลักปัญญาก็แก้ที่ปัญญาที่โมหะหรืออวิชชานี่เป็นหลักฐานศีลภาวนาก็แน่เดียวกันอุโบสถศีลมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ในการรักษาอยู่3-4วิธีด้วยกันเนี่ยนะครับในเมืองไทยเราที่จริงรู้สึกว่ารักษาวิธีเดียววันหนึ่งก็คือ1นะเวลาวันนี้ที่ว่าเนี่ยที่จริงไม่ค่อยได้วันเท่าไหร่ไม่ได้24ชั่วโมงคือจากการสังเกตเวลาเราให้ศีลอุโบสถเสร็จเนี่ยมันประมาณสักสักที9กว่าก็สรุปว่ามันก็เวลามันก็หายไป3ชั่วโมงรักษาจริงๆก็21ชั่วโมงเวลานี้ถ้าสว่างเร็วก็อาจจะไม่ถึง21นะตรงนี้เขาเรียกอุโบสถเฉยๆแต่มันก็มีก็เรียกว่าปาริหาริยะอุโบสถเรียกว่าปาริหาริยะปักมันเป็นรักษาเป็นห่วงเวลาเป็นช่วงจนจากวันแรม11ค่ำเดือน10ไม่ใช่แรมค่ำ1เดือน11ไปถึงแรมค่ำ1เดือน12คือเดือนหนึ่งเป็นช่วงก็แล้วแต่จะตัดช่วงตรงไหนนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในช่วงพรรษาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกอาจจะเป็นฤดูฝนที่มีการงานต้องทำน้อยมันไม่สะดวกคือสังคมเกษตรกรรมเนี่ยไม่สะดวกในการทำงานมันเป็นห่วงเวลาที่เน้นในการทำความดีเราจะเห็นพระก็มาเข้มงวดกันที่ ที่พรรษาญาติโยมเองก็มาเข้มงวดกันที่พรรษาก็แล้วแต่จะตัดเป็นห่วงยังไงแต่หมายความมาเป็นห่วงเป็นห่วงอาจจะ7วันอาจจะ15วันเรียกว่าปักนะคืออย่างน้อยก็สักปักนะก็เรียกว่าปริหาริยปักแล้วก็ต่อไปก็ไม่ต้องรักษาเราจะข้ามไปอีกหมายความรักษาบ้างเว้นบ้างเนี่ยก็เรียกว่าปริหาริยปักอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปฏิชาคระปฏิชาคระอุโบสถสมมติว่าเราต้องการได้รักษาอุโบสถวันเจ็ดค่ำนะคือที่จริงไม่ได้กำหนดวันนะไม่กำหนดวันว่าจะเป็นวันใดวันหนึ่งมันต้องเริ่มรักษาอุโบสถตั้งแต่วันหกค่ำวันเจ็ดค่ำวันแปดค่ำก็ส่งอุโบสถมาความมันสามวันเราจะนับหนึ่งตรงไหนก็ตามแต่ว่าก่อนวันที่เรารักษานี่ให้รักษาก่อนวันนั้นวันแล้วก็ส่งหลังวันหนึ่งก็รวมแล้วก็สามวันเรียกปฏิชาคระอุโบสถทีนี้มีอุโบสถประเภทหนึ่งเรียกว่านิพัทนะอุโบสถเป็นการอธิษฐานใจรักษาเป็นเดือนนะฮะไม่ใช่เป็นเดือนอ่ะเป็นพรรษาหมายความอธิษฐานพร้อมกับพระออกพร้อมกับพระเลยอันนี้เอาจริงมากก็ทำให้เราเห็นว่าแนวการรักษาเนี่ยท่านต้องมีทั้ง 3-4 แนวแต่ว่าอีก3อย่างเราไม่ค่อยออกมาพูดอ่ะเพราะโยมไม่ค่อยรักษาจากการสังเกตตอนให้ศีลที่พระโบสถ์ก่อนพระพอถึงวิกาลโพละเสียงหายไปตั้ง3 ใน 4 3 ใน 4เลยหายไปเลยก็นั่นเป็นอุบายวิธีท่านเห็นว่าทั้งหมดที่จริงมันเป็นอุบายนะคือถ้าเรามองเป็นเนื้อหาในการปฏิบัติแล้วเนี่ยที่จริงมันไม่รุงรังอะไรหรอกมันไม่ได้มากเมื่อไหร่ก็เป็นกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นเรามองเห็นคุณเห็นโทษพวกนี้ต้องมองเห็นคุณเห็นโทษนะฮะเพราะเป็นเรื่องงดเว้นสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณบนพื้นฐานมันก็มองเห็นคุณเห็นโทษซึ่งมีความต่อเนื่องหมายความว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะขณะนั้นๆแต่เป็นผลที่ต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะในแง่ของบารมีเป็นศีลบารมีคือเราต้องมองกลับไปตรงนั้นว่าเป็นศีลบารมีปุริทัตโพธิสัตว์เองรักษาศีลอุโบสถเป็นศีลบารมีในศีลจึงทรงแสดงผลไว้ทั้ง3ระดับท้ายศีลนะฮะลองสังเกตละท้ายศีลเนี่ยศีเลนะสุคติงยันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพพติงยันติแสดงไว้3ระดับหมายความมาสมบูรณ์โดยพวกสมบัติเป็นอิทธิผลที่เรามุ่งหวังในปัจจุบันทรัพย์สมบัติของผู้มีศีลที่ได้มาโดยความมีศีลเนี่ยมันไม่มีบัตรก็เรียกว่าลักษณะที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันไม่มีบัตรไปได้ง่ายๆไม่ได้เหมือนกับของที่ช่อโกงคอร์รัปชันมาค้าขิ่นเข้าเกิดอะไรต่ออะไรพวกนี้จะมีบัตรง่ายก็ทำให้สมบูรณ์ในพวกสมบัติทีนี้คำว่าทรัพย์เนี่ยโดยความหมายจริงๆโดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยนะฮะท่านแปลว่าสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้ลองสังเกตว่าของที่เราได้มาในทางที่ไม่ชอบทำราคาเท่าไหร่ก็ตามมันไม่สบายใจเสียวหลังบุบบุบบุบไปไหนมันก็เสียวมันไม่สงบใจมันไม่สงบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นผลที่เราได้ในปัจจุบันสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยสมบูรณ์ในพวกสมบัติในปัจจุบันก็เป็นทิฏฐธรรมกตประโยชน์นะประโยชน์ที่เราได้ในปัจจุบัน ซึ่งท่านจะเห็นว่าในภาคปฏิบัติที่ทรงแสดงถึงหัวใจเศรษฐี4ประการมันเน้นที่สัมมาชีวะนะฮะเน้นสัมมาชีวะในช่วงของการแสวงหาในช่วงบริโภคใช้สอยในช่วงของการซื้อหาเน้นที่สัมมาชีวะสัมมาชีวะมันก็เป็นศีลเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดไม่จำเป็นจะต้องเอามาหมดเพราะว่าเวลาปฏิบัติมันกลืนไปเองกลืนไปเองโดยตัวอัตโนมัติเองและสีเลนะสุคติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลอย่างในสาธุสูตรหรือในสักกิละสูตรในสังยุตตนิกายท่านเล่าถึงพวกเทวดา700มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแสดงกล่าวคาถาสรรเสริญเรื่องทานกับเรื่องศีลศีลในรูปการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนะครับคือใช้คำเดียวสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสมาทานศีลช่วงสั้นๆคือพวกนี้เป็นพ่อค้าเดินทางไปในมหาสมุทรเดี๋ยวเกิดประสบพายุคลื่นลมแรงเรือกำลังจะจมก็ตื่นตระหนกตกใจกันมากแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเขานั่งเฉยๆนั่งสงบนิ่งๆเพื่อนก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ตื่นตระหนกแกบอกว่าแกก็ไม่เห็นมันเรื่องอะไรน่ากลัวเพราะยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วแต่แกมั่นใจว่าแกตายไปแล้วนี่แกไม่เดือดร้อนเพราะว่าแกสมาทานศีลมาก่อนขึ้นเรือก็นั่งพยายามรักษาศีลไม่นั่นอะไรจะสำรวมระวังในศีลนี่ดีคนนี้ก็ตกลงขอรับศีลด้วยถ้าก็แบ่งคนเหล่านี้ไปมันเสียงคลื่นลมมันดังอะนะก็แบ่งเป็นชุดละร้อยชุดละร้อยชุดละร้อยให้รับศีลโดยลำดับน้ำก็ท่วมมาเรื่อยเรือก็จมไปเรื่อยก็รับศีลโดยลำดับชุดสุดท้ายในน้ำท่วมเกือบถึงปากแล้วนะรับศีลจบก็ตายหมดพอดีก็แสดงรักษาศีลไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่มันตายอย่างผู้มีศีลแล้วก็บังเกิดในสุคติมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามากล่าวสรรเสริญเรื่องของทานไว้6อย่างแล้วก็ตอนพระพุทธเจ้าถูกพระเทวทัตกลิ้งหินกระทบเนี่ยพวกนี้ก็มาเฝ้าอารักขาพระพุทธเจ้าอันนี้จะเห็นว่าผลก็ศีลมันปุ๊บปั๊บหรือว่าอย่างที่เคยเล่าเรื่องคนชายของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่รักษาโบสถกึ่งเดียวหมายความอธิษฐานโบสถตอนเย็นหลังจากทำงานเลิกงานแล้วเนี่ยอธิษฐานโบสถก็แสดงไม่กินข้าวมื้อเดียวนั่นแหละมื้อนั้นน่ะแต่ว่าทำงานมาตลอดวันตกดึกก็หิวเสียแทงแล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารอะไรแกบอกว่าแกรักษาศีลได้นิดหน่อยศีลก็ต้องบริสุทธิ์แล้วในสุดก็ตายไปพอบังเกิดเป็นเทพบุตรลูกเทวดาประจำต้นไทรแล้วก็ช่วยพวกฤาษีอะไรต่ออะไรได้เยอะอันนี้คือเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงผลที่เราได้รับในชาติต่อไปเป็นรูปของติดตามเป็นสมบัติที่ติดตามมันจึงเป็นอริยทรัพย์คือศีลธนังสทาธนังศีลธนังหิริธนังโอตปะธนังนะฮะคือทรัพย์ทั้งนั้นนะฝึกไปว่าทรัพย์เป็นสมบัติติดตัวแล้วศีเลนะนิพุติงยันติคือบุคคลจะบรรลุนิพพานก็เพราะศีลหมายความว่าศีลเป็นหนึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่ทำให้บุคคลบรรลุนิพพานเพราะการบรรลุนิพพานต้องสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญานะฮะก็เรียกเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นพวกบารมีทีนี้บารมีจะมากหรือน้อยให้ลองสังเกตพระโพธิสัตว์บางชาติเนี่ยท่านรักษาศีล5บางชาติก็รักษาศีล8บางชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็ทั้ง5ทั้ง8ตอนบวชเป็นฤาษีก็รักษาศีล8ตอนนางก็รักษาศีล5ถ้าเป็นพระภูริทัตใกล้จะบารมีเต็มก็รักษาศีลบริสุทธิ์ นี่เรามองศีลอุโบสถเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรลึกซึ้งอะไรนะคือไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งปานาธิปตาเนี่ยคือเว้นจากการทำลายสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ประจนสัตว์ทรกรรมสัตว์จนถึงการฆ่าสัตว์แต่ในการปฏิบัติตอนต้นเนี่ยท่านเอาแค่ฆ่านะเราจะเห็นว่าพูดแค่ปานาติปาตาเวรมณีคือพูดแค่ฆ่าเพราะต่อจากนั้นมันเป็นศีลที่ประณีตขึ้นมันไม่ผิดศีลสำหรับชาวบ้านหรอกมันผิดศีลสำหรับพระก็เรียกเป็นศีลอีกระดับหนึ่งเป็นเรื่องชีวิตเหมือนกันแต่เป็นเงินศีลอีกระดับหนึ่งเช่นพระไปเลี้ยงปลาอะไรล่ะปลาตู้ปลาอะไรไม่ได้นะฮะเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ผิดวินัยทั้งนั้นน่ะก็ถือว่าทรมานสัตว์เป็นการทรมานสัตว์กักขังหน่วงเหนี่ยวสัตว์ขนาดจี้ซะเอวกันยังไม่ได้เลยนะฮะปราบประบัติคือประทุษร้ายร่างกายเหมือนกันแต่ว่าศีลระดับโบสถ์นี้ท่านเอาแค่นั้นน่ะเอาแค่ไม่ไปทำลายชีวิตแค่ไม่ทำลายชีวิตสัตว์คือว่าตัดในส่วนปานาเรียกว่าถ้าพูดถึง5ส่วนมันก็ตัดเอามารักษาส่วนเดียวแต่นั้นเองพอมาถึงอทินนาก็ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยมันไม่ใช่ว่าหยิบของผิดไปแล้วจะปรับขาดศีลไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ตรงนี้ที่จริงแล้วเป็นอวหานทินาทานถ้าเป็นพระแล้วปรับนะแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องจงใจต้องเจตนาคือศีลเนี่ยต้องเจตนามันไม่ใช่เราไม่เจตนาแล้วต้องผิดศีลศีลต้องเจตนาต้องมีความจงใจมีความตั้งใจก็เรียกว่าสจิตตกะคือต้องจงใจรับจงใจรักษาจงใจละเมิดจงใจละเมิดด้วยต้องจงใจถ้าไม่จงใจไม่ตั้งใจเนี่ยเขาไม่ปรับเป็นเรื่องศีลนะพูดระดับศีลไม่ใช่ระดับสมาธิไม่ใช่ระดับธรรมะตรงนี้ก็เพียงแต่งดเว้นการเตือนสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยการแห่งขบวนหรือหยิบไปหรือว่าหยิบด้วยความคุ้นเคยถือว่าเพื่อนไม่ว่าอะไรต่อมาเพื่อนเกิดไม่ยอมขึ้นมาเราก็คืนให้ก็ไม่ว่าอะไรเราไม่เจตนาจะรักของเขาศีลเราไม่เสียเราของคืนให้เขาก็จบกันนั่นก็เรียกว่าถือโดยวิสาสะคือถือโดยความคุ้นเคยกันวิสาสะนั้นเราอาจจะใช้ในกรณีที่เคยเห็นกันมาเคยคบกันมาได้พูดกันไว้เจ้าของก็ยังไม่ตายนะฮะถือวิสาสะของคนตายไม่ได้แล้วถือเอาไปแล้วเขาพอใจถ้าเขาไม่พอใจเราก็คืนให้เราก็สำรองจ่ายให้ก็จบคือมันไม่ใช่เอาละเมียดละไมมากมายก่ายกองเป็นการตัดตอนเขาเรียกว่าศีลขนาดหยาบศีลหยาบมันไม่ใช่ศีลประณีตมันนิ่งๆประณีตมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันค่อยๆประณีตขึ้นไปเรื่อยๆมันสร้างอัธยาศัยสร้างจิตใจให้มีความละเมียดละไมซึ่งบางครั้งนี่เราไม่ได้คิดนะฮะว่าตรงนี้ที่จริงไม่ถูกให้ท่านลองสังเกตว่าประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายเราไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำลายอะไรเลยทำลายวัตถุสิ่งของทำลายโรงบูชาไฟทำลายโรงบูชายันเราไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยแตะไม่เคยพูดถึงเพราะอะไรเพราะว่าพูดให้เขาทำลายก็ไม่ได้มันเป็นการทำลายทรัพย์สินคนอื่นเป็นอทินทานในข้อที่ผลาญก็เรียกว่ามันผลาญแล้วถ้าทำเองก็ทั้งผลาญทั้งทำเองนะคือศีลนี่ก็เรียกสาหัตติกะอนานัตติกะสาหัตติกะคือทำเองอนานัตติกะคือใช้คนอื่นทำผิดทั้งนั้นนะฮะผิดทั้งสองระดับ พราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนี่เป็นทรัพย์เช่นสมมติว่าเราจะต่อต้านเรื่องอะไรล่ะสมมติว่าต่อต้านเรื่องศาลพระภูมินะฮะแล้วก็บอกให้ทุบทำลายศาลพระภูมินี่พูดไม่ได้นะมันเป็นทรัพย์สินของเขาไปใช้เขาทำลายทรัพย์สินทรัพย์สินมันมีค่าในตัวของมันเมื่อถูกทำลายในค่ามันก็เสื่อมไปเราก็เป็นอาบัติแต่นั่นเป็นการพูดระดับพระไม่ใช่พูดระดับโยมพูดระดับพระเป็นศีลที่ประณีตหมายความไม่ใช่คนอื่นทำถ้าชาวบ้านเขาไม่เรียกว่าศีลเขาเรียกกุศลกรรมบถเขาเรียกกุศลกรรมบถมันประณีตขึ้นอีกชั้นหนึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นศีลหมายความว่าจิตใจละเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนเราก็เดินขึ้นไปตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องถึงตรงนั้นก่อนก็ถือว่าเป็นศีลแล้วข้อที่3เปลี่ยนจากกามเมเป็นอัปพรหมกามเมในที่นี้เน้นเรื่องเพศอย่างเดียวนะฮะไม่ได้พูดเรื่องอื่นไม่ใช่หรอกของรักของหวงของอะไรต่ออะไรแต่ของรักของหวงมันเป็นทรัพย์ในชั้นศีลเขาเรียกว่าทรัพย์เขาไม่เรียกวัตถุกามอย่างนั้นนะฮะศีลเนี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์ไปเลยเขาไม่เรียกว่าวัตถุกามคำว่ากามในที่นี้หมายถึงเรื่องเพศหรือความสัมพันธ์ทางเพศมันก็ต่างไปหน่อยหนึ่งที่ว่ากาเมสุมิจฉาจารนั้นมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ว่าอย่าไปนอกใจกันได้กันอย่าไปผิดในทางประเวณีคือเรื่องชู้สาวนะฮะอย่ามีปัญหาเรื่องชู้สาวแต่พรหมนั้นเป็นการไม่มีเพศสัมพันธ์ทุกระดับแต่ว่าเป็นศีลเขาเรียกว่าอาคาริยวินัยเป็นศีลของชาวบ้านเป็นศีลผู้ครองเรือนชื่ออัปพรหมเหมือนกันแต่ว่าจับต้องกันได้นะจับต้องกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีลูกมีหลานก็จับต้องกันได้เพียงแต่ว่ามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เคร่งจนว่าลูกหลานก็จับต้องไม่ได้นี่มากนะตรงนี้ต้องเข้าวัดแล้วต้องบวชแล้วชาวบ้านก็เรียกอาคาริยวินัยวินัยผู้ครองเรือนก็อุ้มลูกอุ้มหลานก็ได้นะผู้หญิงอุ้มลูกหลานผู้ชายก็ได้ผู้ชายอุ้มลูกหลานผู้หญิงก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรเขาห้ามเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์แต่ถ้าศีลเป็นอนาคาริยวินัยเขาห้ามนะฮะอนาคาริยวินัยห้ามภิกษุณีก็ห้ามนั่งสิกขามานาเนี่ยนั่งสิกขามานาเนี่ยศีลหกตัวนั่นเองห้ามสิกขามานาก็ที่จริงศีลท่านน้อยกว่าสามเณรีนะฮะสามเณรีมีศีลสิบแต่ศีลข้อนี้ห้ามมันเป็นอัปพรหมที่ข้อที่สามแต่ว่าท่านเป็นนักบวชนั่งสิกขามานาก็คือผู้หญิงอายุ18 19 20นะฮะ18 19 20ก็สองปีก่อนที่จะครบบวชเป็นภิกษุณีเขาเรียกนางสิกขามานารักษาศีลหกข้อจากข้อที่1ถึงข้อที่6แต่ว่าเป็นศีลนักบวชศีลท่านน้อยกว่าอุบาสกนะอุบาสก8เห็นมั้ยฮะศีลอุบาสกมันมี8แต่ของท่านมี6แต่ของท่านนี่จับต้องกายไม่ได้จับต้องกายผู้ชายไม่ได้ผิดขาดจากนาสิกามานาเลยแรงมากเป็นศีลแรงมากเพราะว่าศีลนักบวชตัวนี้ก็เน้นตรงนั้นเน้นเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นเองแล้วข้อต่อไปก็คือมุสาวาทมันก็เหมือนกับศีล5ระดับศีล5พอถึง มุสาวาทเราจะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนเฉพาะข้อที่3เปลี่ยนเฉพาะข้อที่3เท่านั้นเองเข้มขึ้นในข้อที่3จะถามมันทำไมเข้มขึ้นมันมีลักษณะการเข้าอยู่ประจำเป็นการอยู่ประจำถ้าหากว่าไม่รักษาศีลมาถึงระดับนี้มีปัญหาแล้วจะยุ่งมากแล้วจะสับสนจะแยกอะไรไม่ค่อยออกเลยเพราะศีลไม่ต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้เจโนวัดต่างๆวัดใหญ่ๆอย่างเคยคุยกับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมกายนะเขาเล่าฟังว่าที่นั้นคนต้องรักษาศีล8เพราะกลัวปัญหาต่างๆแต่ไม่รักษาศีล8ไว้มันก็อาจจะสามีปัญญาก็ไปอยู่กันในวัดไปทำงานกันนะครับก็ยุ่งๆก็เลยก็ให้รักษาศีล8 พื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแต่บทมันจะเกิดมันก็เกิดนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเกิดน้อยก็ต่อไปก็คือมุสาวาทมันก็เน้นที่ตัวมุสาวาทเนี่ยเป็นหลักแต่ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าตรงนี้จะไม่ขยายแบบกุศลกำบดจะพูดคำว่ามุสาวาทคำเดียวแต่พอเรามองไปถึงการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการเพ้อเจ้อเหลวไหลเนี่ยนะให้เราสังเกตคำพูดลักษณะนั้นเท็จทั้งนั้นเนี่ยเท็จทั้งนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเราสำรวมไม่เท็จเนี่ยมันจะไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เหลวไหลไปเองโดยอัตโนมัติคำหยาบคำด่าทั้งหลายนี่เท็จทั้งนั้นเนี่ยลองดูไม่จริงๆทั้งเรื่องเนี่ยคำด่าคำหยาบคำเพ้อเจ้อคำส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกมันก็ต้องเท็จนะต้องเท็จต้องเติมใส่สีอะไรต่ออะไรขึ้นไปเยอะคนจึงจะเกิดการทะเลาะกันเป็นวิธีที่แฝงไว้หมายความว่าไม่คนรู้สึกตัวเลขมันมากเพราะเป็นเรื่องศีลมันไม่ใช่เรื่องธรรมะก็เอาตรงนี้รักษาศีลมุสาวาทคำว่ามุสาวาทก็คืองดเว้นจากมุสาวาทมันไม่ใช่ประณีตมากนะฮะเพียงแต่ว่าพูดไปตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มายังไงก็พูดไปอย่างนั้นตรงนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้เช่นนิทานเพ้อเจ้อนิทานตลกแบบศรีถนนชัยเราก็เล่าได้เราไม่เพ้อเจ้อหรอกเพราะนิทานมันว่าอย่างนั้นเห็นไหมว่ามันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนักหนาสมมติว่าคนไปเล่นการพนันกันอยู่10คนแต่เราเห็นเกือบ7คนนั่นเองเราบอก7คนนั้นนะมันไม่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเรารับผิดชอบตามประสาทสัมผัสเราไม่รับผิดชอบในรายละเอียดไม่ใช่ต้องไปรู้ไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยเราไม่ใช่นักสืบนี่เราเป็นการรายงานประสาทสัมผัสของเราเท่านั้นรักษาศีลนี่นะที่เขาเล่าว่ามีผู้ร้ายวิ่งหนีไปผ่านหน้าพระปลายพระก็ขยับไปยืนอยู่ที่หนึ่งไอ้ตำรวจมันถามว่าพระคุณเจ้ายืนอยู่ตรงนี้เห็นผู้ร้ายวิ่งมาทางนี้มั้งหรือเปล่าท่านบอกไม่เห็นมายืนตรงนี้ไม่เห็นมันเห็นนี่ตอนยืนอีกแห่งหนึ่งก็ไปถามอย่างนั้นก็ตอบอย่างนั้นน่ะผมไม่ใช่ศรีถนนชัยหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วแกถามเนี่ยถ้าถามเห็นเฉยมันก็ตอบได้แต่ทีนี้ถามว่าพระคุณเจ้ายืนตรงนี้เห็นผู้ร้ายวิ่งหนีมาทางนี้บ้างหรือเปล่าก็แกไม่ได้เห็นตอนยืนตรงนั้นเนี่ยเห็นยืนอีกแข่งหนึ่งอ่ะแกบอกอาตมายืนตรงนี้ไม่เห็นตอนยืนตรงนี้แต่เห็นตอนยืนตรงอื่นมันก็ไม่ได้เท็จอะไรเพราะแกถามที่ยืนนะฮะเราจะเห็นว่าถามกาลเทศะไอ้นี่ถามเทศะที่เรานั่งที่เรายืนที่เราเดินอยู่มันก็เหมือนกับเราบอกอุณหภูมิว่าตอนนี้วัดวรเวลานี้เวลาเท่านั้นตึกสวอุณหภูมิเท่านั้นเวลามันผ่านไปอีก20นาทีอุณหภูมิลดเราพูดเวลาโน้นนะเราไม่พูดเวลานี้แต่เรารับผิดชอบเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรื่องละเมียดละไมเป็นเรื่องงานวิเคราะห์วิจัยไม่ใช่ต้องรับผิดชอบลึกซึ้งขนาดนั้นเป็นการรายงานตามประสาทสัมผัสไม่พูดให้เกินจริงหรือไม่พูดให้น้อยลงก็เรียกว่าไม่อำความไม่เสริมความไม่เสริมความคือขยายเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ตามปกติเวลาเราพูดถึงความดีของเราของคนที่เรารักเนี่ยเรื่องน้อยจะพูดมากจะพูดความดีของคนอื่นที่เราไม่ชอบเรื่องมากกลายเป็นเรื่องน้อยไอ้เนี่ยอดเท็จไม่ได้แต่พอพูดถึงความไม่ดีของเราของพวกเราเรื่องมากกลายเป็นเรื่องน้อยพอพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องมากแสดงว่าขยายด้วยมีการเสริมความมีการอําความด้วยอารมณ์คือไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสแต่ใช้อารมณ์ของเราเองตามความรู้สึกชอบชังนั่นก็คือผิดศีลก็พูดตามได้เห็นได้ยินได้ทราบไปรู้มายังไงก็พูดไปอย่างนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ทราบไม่รู้ก็ปฏิเสธไปแต่เพียงแต่ว่าอย่าเสริมความอย่าอําความอําความก็คือพูดเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเสริมความคือพูดเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่งดเว้นจากสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดบางทีชาวบ้านเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าคนพูดไม่ได้มองถึงเงื่อนไขตรงอื่นคือศีลธรรมเนี่ยพระเจ้าทรงบัญญัติในรูปที่สร้างจิตสำนึกไม่ได้หมายความว่าชาวพุทธจะต้องรักษาศีลอย่างนั้นอย่างนี้เราไปกะเกณฑ์อย่างนั้นไม่ได้หรอกกะเกณฑ์ได้เฉพาะคนที่บวชแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ไปกะเกณฑ์เพราะชาวบ้านเขามีเงื่อนไขมีอาชีพมีสถานะของเขาบางอย่างเนี่ยเขาทำไม่ได้ตรงนั้นก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไปทำตรงอื่นทำเท่าที่ทำได้เราจะเห็นว่าชาวบ้านนั้นจึงมีแนวของการสอนไม่ใช่มีแนวบัญญัติไม่ใช่มีแนวสั่งแนวสอนชี้แจงอย่างนั้นอย่างเนี้ยคนดีในโลกนี้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราต้องการเป็นคนดีก็ถามมาไม่ต้องการเป็นคนดีก็แล้วไปกับไปว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมแต่ว่าถ้าสมัครใจมาบวชนี่ไม่ได้นะบวชนี่ต้องเอาละกฎเกณฑ์เพราะว่ามันบีบคนนิดเดียวฮะกลุ่มคนนิดเดียวมันทำได้แต่ว่าทำหมดนี่ไม่ได้ทำหมดไม่ได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนี่อาจารย์ปริญญาโทนะฮะลาออกจากมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งไปเจริญกรรมฐานอยู่แถวชัยนาทมาเล่ามาฟังที่กุฏิบอกหลวงพ่อที่วัดบอกว่าจะให้โลกบ้านเมืองนี่สงบนี่ทำได้ง่ายมากถามว่าทำยังไงเอามาเจริญจิตภาวนาบำเพ็ญสมาธิให้หมดโลกมันก็สงบบอกว่าใช่มันตายหมดพอดีคือมันพูดแต่งั้นได้ที่ไหนหรอกคนมานั่งสมาธิกันได้หมดยังไงจะใครทำนาทำสวนใครค้าขายใครทำอะไรคนมันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เพราะคนจำนวนเล็กๆเท่านั้นเองจะมาทำได้นะแต่ใช้เวลาระยะสั้นๆมันไม่ใช่มาทำกันได้หมดไม่ใช่มาทำกันได้หมดนั่นคือการมองปัญหาเราจะเห็นว่าบางทีนี่พระมองพวกครูมองพวกหมอมองอันเนี้ยมองเกินไปมองเกินสภาพความเป็นจริงของสังคมพระพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามท่านไม่บัญญัติต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มีเลยในศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีเลยห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ยาอย่างนั้นยาอย่างนี้ไม่มีคำเราเนี่ยเป็นการแสดงคือชี้แจงให้เขาศึกษาให้เขาพิจารณาเองวันนี้ควรเว้นควรประพฤติก็ชี้ทางบรรโททุกข์ชี้สุขเกษมสารให้แต่ว่าโยมจะทำหรือไม่ทำมันเรื่องของโยมอ่ะเขาก็รับผิดชอบผลเขาเองก็แสดงเรื่องของกรรมเอาไว้พูดจนถึงกับน้ำชากาแฟกินไม่ได้นะฮะศีลปานาธิบาตเนี่ยพวกนักศึกษามหาวิทยาลัยเขาวิจัยแกสงเคราะห์หมดเลยผิดศีลหมดเลยคนในโลกบอกก็ตายหมดพอดีแต่รักษาศีลตามที่คุณว่าในคนก็ตายหมดอ่ะคือมันไม่ได้คิดตรงอื่นไม่ได้คิดตรงอื่นต่อไปก็ไปในที่หนึ่งกติวัดโสมเนี่ยนะครูบาอาจารย์เขานั่งพูดอยู่ข้างหลังอาตมาเนี่ยโยมตีเรื่องไอ้พวงหรีดพวงเรืออะไรพี่ตีรุงรังอะไรต่างๆสิ้นเปลืองเงินทองเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยเด็กยากจนจะดีกว่าสมมติว่ามีเงินเหล่านั้นเองอ่ะมีเงินเหล่านั้นจริงๆแล้วเอาไว้คนช่วยคิดว่าเอาเงินยอดนี้ไปทำอะไรเถียงกันจนตายมันมีหาข้อยุติไม่ได้หรอกแต่ว่านั่นคือขนบธรรมเนียมประเพณีคือเศรษฐกิจคือสังคมคือสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นชาติมันมีเศรษฐกิจอยู่แต่เราเลิกตรงนี้แล้วญาติพี่น้องเรานี่เป็นแสนๆตายหมดเลยที่หากินกับกระบวนการพวงหรีดดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเราเห็นว่ามีชีวิตที่อยู่กับเรื่องเหล่านี้เป็นล้านๆในบ้านในเมืองเราคือมันต้องคิดต่อไปอย่างนั้นต้องคิดต่อให้ได้พระพุทธเจ้านั้นท่านรับผิดชอบของท่านแสดงเหตุให้พิจารณาเอาไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเต็มที่รักษาศีล5เต็มที่มันไม่ต้องเต็มที่หรอกเอาสักข้อก็ได้เอาสักข้อก่อนก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเกณฑ์ตรงเนี้ยวางไว้5ข้อถือว่าเบญจเวนวิรัตมันก็เหมือนกับเรือรั่ว5รูถ้าคุณอุดหมดในเรือมันไม่รั่วแต่ถ้าคุณอดรูเดียวมันก็ยังอีก4รูก็น้ํายังเข้ามานะฮะวันเวรมาอาจจะเกิดคุณไม่ฆ่าเขาแต่เวรอาจจะเกิดจากการลักทรัพย์เขาเกิดจากผิดลูกเมียเขาเกิดจากการโกหกเขามันก็เกิดแต่ถ้าคุณปิดหมดได้มันก็เป็นจเวรในระคือปิดได้ทั้ง5ทางก็ทรงแสดงในรูปของเป็นจเวรในวิตรแล้วก็หมายความว่าเราประณีตขึ้นไปเรื่อย ม่ใช่เป็นเล็งผลเลิศจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พูดแบบครูพูดแบบพระพูดแบบนักศึกษานี่พูดไม่รับผิดชอบอ่ะมันต้องรับผิดชอบได้พุทธเจ้านั้นท่านรับผิดชอบของท่านแสดงอะไรนี่ว่าคนปฏิบัติตามแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสมัครใจเป็นศรัทธายอมรับนับถือแล้วปฏิบัติไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้หมดอย่างเด็กนักศึกษาบางทีก็ถามอันนี้ถ้าคนบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วจะทำยังไงบอกคุณอย่ายุ่งนะมันไม่มีหรอกถามปัญหายุ่งๆมันเป็นไปไม่ได้คือไปตั้งสมมติฐานนี่มันเป็นไปไม่ได้สมมติทำอะไรหรอกแล้วไปยุ่งอะไรมันสมมติเราเป็นจริงๆเนี่ยไปยุ่งอะไรมันมันก็โลกมันก็เป็นโลกอะไม่เดือดร้อนอะไรกับโลกมันดาวเยอะแยะบางที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตคุณเดือดร้อนอะไรกับมันอันนี้คือเราไปมองไม่ได้มองในแง่ของความจริงว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนั้นนะทีนี้ศีลตรง3ข้อหลังเนี่ยให้ท่านลองสังเกตว่าเป็นอุปการะท่านนั่นเองคือเพื่อตัดกระแสกระตุ้นเร่งร้าวกามคุณเพราะเรารักษาศีลข้อที่3เป็นอภรรมมันตัดกระแสตัวกระตุ้นนั่นเองตัวกระตุ้นคือกาลโภชนาก็งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลวิกาลเนี่ยวิกาลศีลเนี่ยคือวิกาลหลังเที่ยงแต่เราอย่าไปพูดวิกาลทั้งหมดวิกาลบางอย่างในกลางคืนนะฮะวิกาลบางอย่างกลางคืนเช่นห้ามพระเข้าไปในบ้านยามวิกาลเวลาชาวบ้านก็รับประทานอาหารกันในยามวิกาลนั้นคือกลางคืนหมายถึงกลางคืนไม่ให้ไปแทรกแซงในตระกูลเดี๋ยวก็ต้องมังบริโภคอาหารอยู่ตรงกลางคืนนี่ก็ห้ามพลาดไปเว้นไว้แต่โยมคนนี้บนไปนะแต่ถ้าจะไปเองแล้วก็ห้ามไปทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าอาหารมากเนี่ยมันเพิ่มถีนมิทะมันเพิ่มกามฉันท์มันศีลมันชักจะเป็นพรหมจรรย์ระดับสูงขึ้นมันไปเพิ่มไปเพิ่มตัวถีนมิทะคือง่วงนอนนะฮะแล้วก็ไปเพิ่มตัวกามฉันท์เมื่ออาหารมันย่อยแล้วมันก็เพิ่มกามฉันท์มันก็มีปัญหาในศีลข้ออภรรมในการรักษาศีลข้ออภรรมนัจจะมีตะวาดิตะนะฮะวิสุขทัศนาเราจะเห็นว่าการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีตลอดถึงดูนะฮะดูการเล่นต่างๆหรือว่าทำเองพวกนี้มันก็กระตุ้นแต่ว่าการแสดงในสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าเราเห็นมันกระตุ้นจริงๆไงนะฮะพวกระดับเรามันแขกอะไรต่ออะไรทั้งหลายมันกระตุ้นจริงๆไงนะแต่ของเรามันก็ไม่เห็นกระตุ้นอะไรรูรามโกงรำเกียรตินะฮะเองกระตุ้นอะไรหนักใจแทนนะทำให้เสื้อมันน่าจะร้อนจังนะก็ดูแล้วเราก็หนักใจแทนนะทั้งแต่สรุปว่ามันเป็นตัวกระตุ้นอาจจะไม่กระตุ้นตรงนั้นอาจจะกระตุ้นที่เสียงร้องอาจจะกระตุ้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อการตัดกระแสเฉยๆแต่ว่าเราอย่าลืมว่าในแง่ของศีลเป็นอย่างนี้แต่พระสารีบุตรเนี่ยท่านกลับใจออกบวชเพราะดูมรสพนะเห็นไหมพระสารีบุตรเนี่ยท่านออกบวชเพราะดูมรสพเพราะงั้นตรงนี้ท่านถึงบอกว่าถ้าไปดูในแง่ของธรรมะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เรียกว่าเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะเมื่อคาถาทั้งหลายในคาถาในพระบาลีนะที่จริงมันก็คือเพลงนั่นแหละลองร้องดูสิเสวนาจะบาลานังเอามาร้องเป็นเพลงดูสิเป็นเพลงนะฮะเป็นเพลงเท่านั้นแหละแต่ว่าธรรมะเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะไม่ได้ว่าแต่ว่าธรรมะใช้แนวเพลงขับเนี่ยไม่ได้เห็นไหมฮะใช้แนวเพลงขับไม่ได้เอาธรรมะไปร้องเพลงเล่นเนี่ยไม่ได้ก็ห้ามเรื่องไทยเราบางทีมันก็เหลืองเจิ้งเหลืองแมวไปเยอะนะอย่างสวดคฤหัสถ์อะไรจริงๆไม่ถูกเอาวินัยแต่มันไม่รู้จะทำยังไงกับชาวบ้านชาวบ้านพูดยากนะฮะบทแกจะเอาขึ้นมาในเราไม่รู้จะว่ายังไงครับบอกว่าโยมจะแห่พระเลยจะแห่เลยเมาเหล้าจะตายจะแห่เอาหน้าขึ้นคอไอ้ตัวเองเดินไม่ตัวตรงไง
เอาไปเถียงกันทะเลาะกันเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดโอ้มันปวดหัวกับเรื่องอย่างเนี้ยนะพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วงานทุกงานเนี่ยแกเมาทุกงานเลยเมื่อวานเนี่ยสังเกตนะพวกกลุ่มสสอีสานตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกร้องให้คนทางภาคอีสานมีสิทธิพิเศษที่จะหุงต้มเหล้าเองได้ดูมันคิดเนี่ยไอ้คนหนึ่งก็คิดจะเปิดคาเฟ่ไปถึงตีสามไอ้หนึ่งก็คิดจะต้มเหล้าเถื่อนอะไรก็ไม่รู้มันคิดยังไงกันไม่รู้ก็แปลกอ่ะมันคิดแปลกๆแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าก็เกาะกลุ่มได้ก็ทำได้นะก็เกาะกลุ่มได้ก็ทำได้เพราะเป็นอะไรเพราะระบบประชาธิปไตยเขาซึ่งไม่มีหัวไม่มีหางอะไรเลยประชาธิปไตยเนี่ยปลุกม็อบกันขึ้นจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้แล้วในสุดก็จะยอมบ้านเมืองมันจะยุ่งยากขึ้นทุกวันเนี่ยนะจะแก้ปัญหายากขึ้นทุกวันตรงนี้เป็นการตัดกระแสเราไม่ไปหามันใช่ไหมเราไปหามันทีนี้ถ้ามันมาเนี่ยเราเดินไปเราอยู่เนี่ยยามสมัยอาตมาเป็นเนรเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเป็นเนรเนี่ยนะโอ้อาจารย์นี่เคร่งจังเลยที่วัดเวลาวัดบ้านนอกเนี่ยมันมีการแข่งโนราแข่งนางตะลุงนะห้ามพระเนรออกจากกุฏินะโอ้โหเกือบตายเลยนะอยู่กันอยู่งั้นนะฮะถ้าหนังตะลุงก็ยังชั่วกลางคืนมันก็อ้อมไปที่มืดๆได้ถ้ามโนราแล้วก็จบเลยไปไหนไม่ได้เลยไม่ให้ไปเลยส่งอาหารข้าไปให้ฉันอยู่ในห้องเหมือนกับติดคุกอะทุกทรมานไม่ใช่เล่นแต่ว่าเราศึกษาไปเนี่ยโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าขนาดนั้นนะแต่นั้นก็เรารู้ทีหลังนะฮะเราไปอ่านวินัยเขารู้ทีหลังโอ้มันไม่ได้เคร่งขนาดนี้หรอกเคร่งขนาดนี้ก็เสร็จไปแล้วคือหมายความถ้าเราเดินไปอะไรแต่ไรเราไม่สนใจจะไปดูมันก็ไปได้นะไปได้หรือแม้แต่จะเกิดดูเกิดได้ยินได้คิดในแง่ธรรมะมันก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะเราคิดในแง่ธรรมะมองในแง่ของธรรมะแล้วก็มีเยอะเป็นพระอริยบุคคลที่ท่านบรรลุด้วยเรื่องเหล่านี้คือท่านมองอีกมุมหนึ่งมันก็อยู่ที่ใครมองอย่างที่เคยบอกว่าธรรมะเนี่ยมันจะมีสองระดับระดับหนึ่งเนี่ยพูดอะไรเป็นอะไรขีดไว้เลยวุฒิภาวะเราไม่มากพอไม่สามารถวินิจฉัยอะไรได้แต่ระดับหนึ่งนี่เขาเรียกว่าคิดอย่างไงอะไรก็ช่างมันวุฒิภาวะสูงมีสติปัญญาสูงคำด่าก็คิดเป็นธรรมะได้คนศพตายก็คิดเป็นธรรมะได้เห็นคนป่วยก็คิดเป็นธรรมะได้มันได้ธรรมะได้ธรรมะทั้งหมดนั่นคือแนววิปัสสนาเห็นไหมแนวสมถะจะบีบอารมณ์อย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเรายังไม่แข็งแกร่งพอแนววิปัสสนาไม่มีอะไรเปิดการศึกษาเสรีอะไรก็ได้เธอคิดยังไงก็แล้วกันเธอคิดยังไงก็แล้วกันอะไรก็ตามให้เราสังเกตว่าบางทีนี่เรียนจากศพเรียนจากอะไรเรียนจากเยอะแยะเรียนจากระบำก็มีนะคิดพิจารณาถึงสังขารร่างกายต้องแก่ต้องตายเห็นไหมพระนางรูปอนันทาเนี่ยพระเจ้าก็ให้เรียนจากสาวสวยแล้วกดจับปั๊บขึ้นมาภาพเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรให้คิดยังไงแต่นั่นพระพุทธเจ้ากำหนดทิศทางการคิดนะฮะหมายความว่าให้เป็นรูปสาวสวยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนโดยพุทธานุภาพเองให้เห็นแล้วก็จาก15 16จน120นี่พรวดเดียวนะลงมาเป็นเวลาเป็นนาทีแต่นั้นเองแสดงถึงการเกิดดับที่เร็วเพราะงั้นถ้าปัญญาเรามากพอเนี่ยทุกอย่างเราใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้แนวศีลคุณจะเห็นว่าแนวอะไรเป็นยังไงอันนี้ไม่จะคิดยังไงไม่ได้นะฮะบีบอย่างเงี้ยทำอย่างงี้สมถะเองธรรมะเองก็อย่างนั้นแต่พอถึงวิปัสสนาไม่วิปัสสนาเสรีเลยคุณคิดอะไรก็ได้ก้อนเมฆก็ได้กระแสน้ำก็ได้ใบไม้ก็ได้สัตว์กัดกันก็ได้อะไรก็ได้นะน้ำไหลหยดน้ำฝนนะฮะพยับแดดคิดเป็นธรรมะได้หมดดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ประการต่อไปมาลากันทะเราจะเห็นว่าตรงนี้เราประดับเองนะฮะประดับเองวิเลปนะรูปไล่ของ ของหอมแต่ไม่ใช่ทำโสมๆนะบางทีก็เกินไปเกินไปต้องสวมเสื้อขาวนุ่งผ้าดำทำโสมๆมันมากไปในขนาดนั้นนะศีลชาวบ้านศีลชาวบ้านแต่งตัวปกติแต่งตัวปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละอย่าลืมมานางวิสาขานี่มหาอุปาสิการักษาศีลโบสถใส่เครื่องประดับระดามหาปราสาทราคา27โกฎต้องนึกตัวอย่างอย่างนู้นว่าก็ทำแต่งอย่างเนี้ยมันแต่งธรรมดาแต่งธรรมดาคนน่ะแต่งแบบคนน่ะไม่ใช่ทำโสมๆพอรักษาศีลแปดเราทำซะโสมเลยอายุยังไม่เท่าไรดูแก่ตั้ง 6-70 ไม่ได้ขนาดนั้นมันศีลชาวบ้านเขาเรียกอาคาริยวินัยศีลธรรมดานะฮะแต่งธรรมดาธรรมดาโอปนางมัลลิกาเทวีพวกนี้ท่านรักษาศีลบริสุทธิ์ทั้งนั้นท่านก็แต่งราชภูสิตาพรเต็มนะฮะไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแต่ว่ามันมุ่งประกวดประขันมุ่งความสวยงามมุ่งบำรุงบำเรอไม่ใช่มุ่งไม่ใช่เรื่องปกติภาพแต่งธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่เนี่ยคือว่าปัญหาสำคัญเนี่ยอยู่ตรงไหนว่าเราเรียนนี่ต่อกันมาแล้วเราไม่ไปตรวจดูที่ตัวเนื้อหาจริงๆอย่างนี้แม้แต่การประเคนเนี่ยนะถ้าพระบาลีจริงๆเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรอกพระที่หลังมาเตะกันเฉยๆประเคนเนี่ยแปลว่าให้บอกให้วางให้โยนให้ชี้ให้แปลว่าให้แต่นั้นเองเนี่ยของเขาให้ยังไงก็ได้เวลาเราให้เนี่ยเราประเคนทุกอย่างเขาก็เปล่ามันก็เหมือนกับชาวบ้านที่เขาให้กันเพียงแต่ว่าพระอย่าไปสรรของที่เขาไม่ได้ให้เดี๋ยวก็หาว่าขโมยเพราะนั้นเองไม่มีอะไรมาเกิดมาจากพระขโมยไปฉันอาหารเส้นผีเขาปฐมเหตุจริงๆนะคือว่าเขาไปเส้นผีไปแล้วพระท่านอยู่ป่าเขาเส้นผีแล้วเจ้าภาพเขาก็ไปพระก็มาถึงก็ฉันเลยว่าเป็นลูกน้องผีเลยเจ้าภาพเขาโกรธสิคือวางมาเสร็จใหม่ๆอ่ะท่านมาถึงฉันได้แล้วผียังไม่ได้กินเลยแย่งผีกินเดี๋ยวก็ฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็บัญญัติว่าทีหลังจะไปทำอย่างนั้นแต่ไม่ได้ปฏิเสธตรงนั้นตรงนั้นถ้าเขาถวายก็ได้เขาให้ก็ได้เขาบอกว่าเส้นผีไปแล้วเวลาท่านนั้นท่านนี้พระคุณเจ้าเอาไปฉันได้ก็ได้นะแต่ที่ประเคนเนี่ยมันมาทีหลังมันไม่มีหรอกวินัยเนี่ยไม่ได้มีหรอกอย่าต้องประเคนข้ามหัตถบาทของไอ้ระบบมันก็ถือจะเป็นจารีตถือจะเป็นจารีตแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปดูว่าจริงๆในพระเจ้าว่าไว้ยังไงเลยทำมันก็รุงรังแต่ว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้หรอกทุกวันเนี่ยเสียกระแสสังคมเลยนะเป็นความรู้สึกของสังคมไปแล้วสังคมมันต้องทำอย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกไปแต่ว่ามันไม่ใช่เจตนารมณ์เจตนารมณ์จริงๆคือให้แต่นั้นเองอุจาสยนะนะไม่ใช่ที่นั่งนะฮะที่นอนอุจาสยนะมหาสยนาอุจาสยนะก็คือที่นอนสูงมหาสยนาก็คือที่นอนใหญ่สยนาคือที่นอนมหาก็คือใหญ่อ่ะนะที่นอนใหญ่กับที่นอนสูงไม่ใช่ที่นั่งเดี๋ยวนี้เราเคร่งอยู่ที่นั่งพระนั่งบนยัดนุ่นไม่ได้แล้วแต่ไม่มีวินัยไม่มีที่ไหนว้าวเองเท่านั้นเนี่ยมันไม่มีบาลีอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีนะฮะเว้นการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ภายในมีนุ่นหรือสมีนใส่กันเองเนี่ยมันไม่มีในบาลีหรอกไม่มีใส่ขึ้นมาเองเครื่องราชวิจิตรงดงามอะไรแต่ไรก็ใส่ขึ้นมาเองแค่นั้นนะเวลาประกาศอุโบสถมันไม่มีในตัวบาลีหรอกบาลีเขาไม่ได้ว่าลึกซึ้งขนาดนั้นอันนี้ก็คือตัวกระตุ้นตัวเราให้เกิดกามราคะขึ้นในด้านต่างๆเพื่อป้องกันศีลข้อที่3เนี่ยไม่ให้มีปัญหาท่านก็บัญญัติข้อนี้เอาไว้แต่ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูจริงมันไม่9ข้อนะฮะมันไม่ใช่8ข้อเพราะเขาเอานัจจคีกับมาลามาผนวกเป็นข้อเดียวกันสุจาแยกต่างหากศีล10ก็ขึ้นชาตรูนะจับทองและเงินด้วยยินดีทองและเงินเท่านั้นเอง
โดยชาวบ้านมันต้องพกพาสิ่งเหล่านี้ดังนั้นก็ไม่บัญญัติไว้อุโบสถจึงเป็นมรรคาแห่งสวรรค์นะที่เทวดาท่านมาตรวจสอบดูนะใครรักษาอุโบสถบ้างใครเลี้ยงดูมารดาบิดาใครประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ใครอนุเคราะห์สมณพราหมณ์นะใครรักษาอุโบสถอุโบสถอะไรก็ได้นะฮะอุโบสถอะไรก็ได้แต่ต้องฝึกเอามาว่าก็น่าฝึกแนวปฏิชาคละนี่น่าฝึกคือ3วันนั่นเองไอ้ปฏิหาริยะนานไปหน่อยมันต้องปักแน่ทั้ง15วันแล้วก็นิพพานะก็นานนะฮะ3เดือนที่จริงยังนึกว่าแนวตรงนี้นอกจากแนวปัญหาเศรษฐกิจส่วนรวมแล้วเนี่ยนะส่วนของคนแต่ละครอบครัวแล้วเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจโดยรวมเลยหมายความสมมติว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเอาสัก30ล้านนะ30เอาละ25ล้านนะงดกินข้าว25มื้อ25ล้านมื้อใน1สัปดาห์100ล้านไม่ใช่เดือน1นะฮะ100ล้านมื้อโอ้โหมหาศาลเลยกี่ตันเนี่ยนะเอาไปช่วยรวันดาได้เยอะเลยนะเอาไปช่วยพวกเอธิโอเปียซูดานอูกันดาได้เยอะเลยนะมันเป็นอุบายวิธีเป็นอุบายวิธีที่ฉลาดมากนอกจากจะเป็นการปฏิบัติพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเรามองในแง่สังคมช่วยสังคมเยอะเป็นสังคมได้เยอะแล้วการที่เอาคนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มบาศกกลุ่มพระภิกษุสามเณรตะเนเนี่ยเป็นงดข้าวแต่เนี่ยฮะเป็นงดข้าวแต่สมมติว่าพระเราประมาณตั้งสามสี่แสนนะขึ้นมันจะกินข้าวพลุบขึ้นอีกมื้อนี่โอ้มันน่าดูเหมือนกันนะมันน่าดูเหมือนกันนะแสนมื้อนะสี่แสนมื้อก็ทุกวันนะอันนี้มันทุกวันนะก็แสดงว่าสิ้นเปลืองกันอีกเยอะนะข้าวของแพงกันอีกเยอะแล้วขาดแคลนอีกเยอะเลยอันนี้ก็คือการแฝงที่เสียสละช่วยเหลือสังคมในรูปแฝงเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องจ่ายเลยกลายเป็นรายได้นะที่ช่วยเหลือคือกุศลสังคมเพราะงั้นศีลถ้าเรามองให้ดีแล้วนี่จะมีประโยชน์มากมายในหลายระดับด้วยกันวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ